Digitalizace, slovo, které vládne teď světu. Odborně jde o převod analogového spojitého signálu, například hlasového projevu, do nespojité posloupnosti digitálních číselných údajů, obvykle kódovaných v binární soustavě. Alespoň taková je definice. Digitalizace se dotýká prakticky všech oborů našeho života. Technicky stejně, specificky každého jinak. A tak dnes zaostříme na film a specifika jeho digitalizace s Miloslavem Novákem, graduovaným filmovým restaurátorem, archivářem specialistou z Českého rozhlasu, který se tématu věnuje na mezinárodní úrovni. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Miloslav Novák ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jste obložený spousta papíry, takže předpokládám, že máte spoustu informací a my se na něj samozřejmě těšíme. Začnu trošku ze široka. Film už dávno totiž není na kotoučích. Film i ten starý je teď nově v digitální podobě, abychom si ho uchovali pro sebe a další generace. Co všechno digitalizace obsahuje, jaká jsou úskalí a co může se pokazit na numerické transformaci, to jsou naše dnešní témata. Vyhovuje vám ten rozsah?
No, ten rozsah je obrovský a ten problém je nesmírně náročný, proto jsme si tady připravili nějaká čísla a údaje. A oni se nám ty papíry hodí hned k té vaší první otázce nebo poznámce, když jste říkal před chvílí, že film je dnes digitální i ten starý. Samozřejmě i ty filmy nové se točí ještě stále na filmovou surovinu, i když je to převážně u filmů buď amatérských, nebo hlavně těch velkorozpočtových filmů celovečerních, například ve Spojených státech. Ale co je podstatné, ty staré filmy, my je úplně jako digitálně ještě nemáme. Ono jich je obrovské množství.
Ale je to meta.
No, ta meta je nadlouho a bohužel se už teďka vidíme, že některé filmy musíme digitalizovat, opravovat, restaurovat znovu a znovu. Takovým příkladem je slavný film Fritze Langa, Metropolis, který byl zapsán jako první na seznam dědictví UNESCO, paměť světa. A tenhle film se už skoro 10krát musel různě digitalizovat a restaurovat, protože se vždycky našla jedna část, druhá část filmu, něco nevyhovovalo, některé digitalizace jsou dnes už prohlášeny za naprosto nepřípustné, jako když v předchozích letech jeden rokový zpěvák si k tomu přidával vlastní hudbu. A zajímavé je, že ta poslední verze digitalizace...
To znamená novou hudbu, myslíte?
Novou, ano, rokovou, a pak to vlastně, jako, protože ten film totiž byl dlouho promítán, i jako němý nevědělo se, jestli, jaká k tomu patřila hudba. A v podstatě poslední takovou událostí je, se v Argentině našlo na 16mm filmu část kopií duplikátních v rozsahu několika desítek minut, které doplnily původní délku filmu a zároveň se našla partitura hudební. A ten film se podařilo úplně jinak přeskládat, poskládat.
A to byl ten desátý pokus?
To byl ten poslední rozhodně pokus před několika lety. A důležité je, že pomocí té hudební partitury, samozřejmě to byl film němý, ale i němý filmy vlastně nebyly nikdy němý, že se k němu teda hrála živá hudba, buď na klavír nebo orchestr. A to byl ten případ, že se teda poskládal pořadí té scén a vlastně ten scénář, jak jsme si mysleli, jak ten scénář v tomhle filmu vypadá, se úplně přeskládal. Takže to je taková zajímavost a ukazuje na takové tři oblasti, o kterých bychom dneska mohli mluvit a které zřejmě jsou důvodem mnohých rozporů a nerozumění. Především teda u nás, protože v zahraničí se ty termíny už naučili a už si je vyjasnili, už si vzájemně rozumí, a to je vždycky důležité, aby si ty různé strany rozuměly a vlastně každý mluví o něčem jiném. A v tomhle případě můžeme v tom filmu Metropolis a na tom posledním restaurování vysvětlit pojem rekonstrukce. Ten pojem rekonstrukce souvisí s právným pořadím z těch jednotlivých záběrů a zároveň jejich úplností.
Teď tomu docela nerozumím. Ten film je na nějakém kotouči, má tedy nějakou posloupnost. Proč tedy při té rekonstrukci by se měly některé sekvence měnit?
Co se týče němých filmů, tak ty, u těch němých filmů originálem nikdy nebyl ten negativ, na rozdíl od filmů zvukových. Protože němé filmy si představují jako černobílé, to také vůbec není pravda. Od 20. let 20. století bylo přes 80% takzvaných černobílých němých filmů zvukových a barevných v tom smyslu, že k ním byl živý hudební doprovod nebo dokonce synchronizovaný z nějaké třeba gramofonové disky a tak dále, ale především ty filmy byly vyrážované a tónované nebo ručně kolorované. Ta barevnost se ale vytvářela až na těch kopiích,
ano.
Protože ten jeden z těch postupů byl takový, že ten originální negativ se rozstříhal, takže nezůstal kompletní jako těch zvukových filmů a ty jednotlivé části, které měly být, já nevím, třeba vyrážované pruskou modří a tónované do sépě, první, pátý až sedmý záběr. A pak byla se další skupina a další skupina. Čili ten negativ toho němého filmu se vlastně hned rozstříhal. My teďka nevíme, nemáme ho pohromadě a originálem díky tomu, nebo tím, k čemu bychom se měli navracet při tom restaurování, byly ty jednotlivé kopie. Ale ty se dochovaly.
Ty barevné kopie.
To je ta rekonstrukce.
Rekonstrukce. Tak pojďme dál, druhé téma.
Čili to seřazení do správného pořadí, ano. A ta úplnost těch záběrů. Další pojem, který je důležitý vysvětlit, je pojem restaurování. Já si dovolím citovat Nestora restaurování Paula Reeda a Marka Paula Mayera. A oni definovali restaurování jako to, co se vztahuje k vizuální kvalitě obrazu. Zatímco pojem rekonstrukce odkazuje k jazykové aktivitě složit pořad nebo filmový příběh nazpět v původním sledu, aby se co nejvíce přiblížil originálu.
Pardon, zůstáváme ještě u toho restaurování.
Ano.
Vy jste říkal, že to je tedy restaurování obrazu.
Ano.
Znamená to, že takové ty klasické šmouhy, šrámy, které jsou na tom filmu, ty tam necháváme, aby to vypadalo originálně, protože vlastně už při vzniku toho filmu tam byly?
To restaurování se vztahuje k vnitřní kvalitě, k vzhledu obrazu. To znamená, že se vztahuje k tomu, k barevnosti původní. Vztahuje se ke gradaci toho obrazu, aby nebyl moc tmavý, světlý, aby neměl špatný kontrast. Vztahuje se k tomu, aby ten film měl správný formát. Třeba film Tři dny Kondora odvysílala v 90. letech dánská televize. To je slavný film s Robertem Redfordem, tak. To je film širokouhlý, cinemaskopický, formát 1:2:5:5, tím způsobem, že Robert Redford stojí v levé části nebo v pravé obrazu, už nevím, v jedné z těch části obrazu a v druhé stojí ten, co na něj míří zbraní. A špatný formát znamená, když si představíte, že na tom, co odvysílá dánská televize, není ani Robert Redford, aby ten, ani ten, kdo na něj míří zbraní, protože ořízneme do formátu 4:3, čili tam se něco děje ve zvuku, někdo na sebe střílí, my nevidíme ty postavy.
A to se stalo?
To se stalo a soud potom zakázal dokonce vysílání toho filmu v takové podobě, čili ptal jste se na restaurování, takže pro restaurování vnitřní vzhled, barevnost, gradace, světlotonalita toho obrazu, formát a taky mikrostruktura a ostrost. Ty souvisejí s další věcí rozlišení. Čili jak vidíte, ten vzhled obrazu je něco jiného, než to, jestli je někde nějaká tečka nebo nějaká šmouha. Dnes si lidé v kinech, která jsou navíc téměř rok zavřená, a především díky internetu a tomu, jak se vytváří nový vizuální vzhled filmů pro různé platformy, zvykli na to, že ten obraz je vyluxovaný. A já si myslím, že by až tolik nevadilo, když se někde objeví nějaká tečka a tak dále. Čili k tomu retoušování se musí přistupovat podle mého názoru dost konzervativně. Úplně ten film nevyluxovat, hlavně abyste z něj nevyluxovali tu mikrostrukturu. Hmm. Tu mikrostrukturu u té filmové suroviny totiž tvoří na rozdíl od digitálního filmu, který se o to snaží velice, aby se na to adaptoval a aby to napodobnil. Filmové zrno. A když už jsme zmínili důvod, proč jsou zavřena kina, teda pandemie koronaviru, tak si to můžeme představit na srovnání velikosti koronaviru, který je v nějakých stovkách nanometrů. To je přeci něco strašně malého. A jedno filmové zrno je stejně tak veliké zhruba u černobílého materiálu, jako je ten koronavirus. Čili to něco jako strašně nesmírně malého. A tahle ta maličká jednotlivost, která je jaksi seskupena ve zhlucích těch zrn, tvoří právě mikrostrukturu toho obrazu. Takže mikrostruktura obrazu, ostrost, které se právě pak jejich jaksi přenesení závisí na rozlišení a taky na míře toho luxování od těch nečistot se nesmí přehnat, aby jsme nenarušili vzhled, to znamená tu inherentní kvalitu toho obrazu. Čili je důležité rozlišovat restaurování od retušování, což je něco vlastně méně důležitého, jak pro autory, tak by mělo být pro restaurátory a archivátory. A zároveň je to ještě něco jiného, než je rekonstrukce obrazu, kterou jsme řešili strašně už dávno, už v případě cenzurních zásahů, že někdo vystřihne nějakou část filmu. Je to případ třeba některých filmů Jiřího Mencela, třeba z Křivánku na niti.
Teď jste mi vlastně nahrál, protože my máme jedno exkluzivní vyjádření, asi poslední pro média, právě od režiséru Jiřího Mencla. Poslal mi ho na osobní prosbu ještě v létě roku 2020 s ohledem na svůj zdravotní stav, ovšem už jen písemně. Tak se ho interpretačně poslechněme z doby, kdy Jiří Mencel se už chystal do filmového nebe. Myslím, že je to jeho poslední vůbec veřejné vyjádření. Děkujeme, pane režisére.
V této době probíhá digitalizace filmu Sběrné surovosti ve studiu UPP. Zásadní péče je věnována nalezení správné a originálu odpovídající obrazové kvalitě výsledného působení obrazu. Je těžké vstoupit do atmosféry klasicky promítaného obrazu filmových kopií, často i s různou technickou kvalitou. Bylo by obtížné se domnívat, že projekce z filmového pásu bude mít totožný vjem na diváka jako digitální projekce multikina. Doba se mění, technika se mění. Co musí ale zůstat, to je hodnota díla. A pokud se bude provádět s odpovědností, nedogmaticky, s přepisem z originálního negativu, lze předpokládat, že bude zachováno i to, co z filmu dělá zážitek. Bez dodatečných úprav, efektů, ale také s ohledem na nezastavitelné stárnutí filmových kopií, které jsou často potrhané, neúplné a hlavně vybledlé, vysvícené. Jestliže se převodu do digitální podoby filmu účastní kameramani, ale i zvukaři, kteří jsou stále ještě pamětníci přístupu jednotlivých tvůrčích profesí přítomných při vzniku digitalizovaných filmů, není třeba se obávat, že filmu digitalizování ublíží. Špatné by bylo, kdyby se digitalizace stala předmětem úvah o tom, že lze na digitalizaci vydělat. Právě tak, jako není zase tak podstatné, jaké písmenkové označení kvalitně digitalizovaný film nese v titulcích.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Tak připomínám, že jsme slyšeli vyjádření Jiřího Mencla z léta loňského roku. My jsme stále ve studiu s Miloslavem Novákem, bavíme se o digitalizaci. Ten film, o kterém jsme tam, nebo o kterém se Jiří Mencel zmiňoval, to Sběrné surovosti, je od Juraje Herce, je to krátkometrážní film. Nicméně na něm popsal poměrně plasticky, kam má digitalizace restaurování, ta 3R, dospět. Takže jak se určuje, že digitalizace filmu je úspěšná, pane Nováku?
Jiří Mencel tady v tom citátu zmínil jednu věc a ta mě teda zaujala, že ji zdůraznil, protože on tam říká, že bychom teda měli myslet nejenom na ty potrhané filmové kopie, to je to retušování, ale hlavně, že velkým problémem, on přímo říká, hlavně vybledlé, vysvícené filmy. A to je skutečně problém, který se hodně zkoumá v zahraničí. V tom západním světě je ten problém z větší části vyřešen kvůli tomu, že tam se natáčelo na filmy standardní produkce, Eastman, Kodak, Fujicolor a tak dále. A ty fabriky dál pokračovaly ve výrobě, i když dokonce existují obě dvě společnosti dodnes, i když jejich výroba je velice omezená. Takže ta kontinuita tam nějak jako je. A hlavně jsou tam ty vědomosti. Jo? Zajímavé je dokonce, že jaksi lidé, kteří tam pracovali třeba v Kodaku, byli tak jaksi důležití, tak vzdělaní, že vytvořili desítky, stovky patentů, které dneska nakoupili společnosti jako Amazon, Facebook, Google, Hewlett Packard, Microsoft. Takže ten vědecký potenciál, to, co oni dokázali, je tam obrovský. A je zajímavý, že v tom digitálním světě se toho váží takovýhle společnosti, který se jmenoval. Zatímco v té střední a východní Evropě, kde byla vlastně jediná fabrika nebo jediná technologie, měla samozřejmě pobočky výroby filmových materiálů po druhé světové válce, byla v východoněmeckém městečku Wolfen a ten materiál se jmenoval Orvo. Takže ten problém je v zemích, který nazýváme Orvo-regionem střední východní Evropy. Film vzniká tak, že se v případě toho procesu negativ-pozitiv nasnímá kamerou na negativní materiál. Že jo? Ten je jenom jeden v té kameře. Čili spousta filmů se u nás natočila na negativ Orvo, kopírovala se na Orvo, nebo se natočila někdy na Eastman a nakopírovali se na Orvo. A Maďarsko, kde tedy byly prostředky, aby se kupovali pozitivní materiál pro kopírování z Eastmanu na Eastman. A to je taková výjimka, čili Maďarsko nemělo příliš zkušeností vlastně s tím křížením technologií. Tam došlo k tomu, že začali natáčet, začali snímat, měli peníze na negativ Eastman později než v těch ostatních zemích a jak si rovnou začali používat i ten pozitiv. Takže...
Tak tedy maďarská kinematografie zase není tak velká, možná i proto tam bylo více peněz? Je to tak?
Já si myslím, že ten problém je strašně složitější, souvisí i s...
Já myslím, co do množství filmů v Československu se točilo, řekl bych, nepoměrně více snímků než v Maďarsku.
To srovnání, co se všechno natočilo, bychom museli říct, jestli mluvíte o hraných filmech, celovečerních, nebo...
Teď mluvím, ano, nebo celovečerních hraných filmech.
Já bych spíš řekl jinou věc, že k tomu přechodu na ten zahraniční materiál šlo v Maďarsku později. Je pravda, že český dneska Národní filmový archiv v těch středoevropských zemích má úplně největší sbírku filmů, včetně teda velice vzácné sbírky filmů zahraničních. V Polsku se jich dochovalo poměrně málo z důvodu jaksi škody související s okupací během druhé světové války. A právě ten paradox spočívá v tom, když se podíváme na nějaký počty, kolik filmů je do dneška digitalizováno, že v České republice, na rozdíl od Maďarska, Polska, Slovenska, je těch filmů zdigitalizováno. Mluvíme v té kvalitě srovnatelné s tím uvedením v těch
kinech. Jak jste říkal, ano.
Ano, čili ne o tom, jestli to někdo udělá obtah mobilním telefonem, ano. Nebo takzvaný přepis náhled někde na internet. Jo? Mluvíme o kinu.
Ale mluvíte o těch filmech, které byly točené po roce 48 v 50. letech, to znamená už na ten Orvo materiál, protože předpokládám, že za první republiky se tedy na Orvo netočilo.
To trošku odbíháme, ale točilo se na Agfu, na Orvo také, protože ten výrobce vznikl už dávno před druhou světovou válkou v Německu, pouze se pak rozdělil, část fabriky zůstala díky částečné okupaci Německa v západním, takzvaném západním Německu a část ve východním. Jo.
A ta posloupnost nebo to následnictví toho Orva tady neexistuje? Firma například Agfa, která byla původní, jestli tomu rozumím dobře, než se rozdělilo Německo těmi okupačními zónami, tak firma Agfa nenabízí například takové řešení, které by konvenovalo té východoněmecké tradici?
Firma Agfa se rozdělila hned po druhé světové válce po okupaci a odešla část do Leverkusenu, pak se spojila s firmou Gewerth. Čili tato historie je pro nás uzavřená. V druhé části, v té východní, ve Wolfenu, proběhlo tak, že většina těch zaměstnanců byla v podstatě odvezena na několik let od rodin do Sovětského svazu. Továrny, materiály, stroje byly odvezeny do Sovětského svazu a myslím z toho Wolfenu. Patenty byly odvezeny do Sovětského svazu. Tam na Ukrajině vznikla další továrna, která vyráběla systém Orvo a vlastně ta kontinuita se úplně přerušila toho materiálu Orvo. A dnes Orvo nabízí jenom černobílý materiál, možná materiál zvukové účely na optický pás a barevný materiál vůbec ne, protože tam došlo jaksi k problémům a ta firma v podstatě zkrachovala, pak se znova obnovila v tom Wolfenu.
Pojďme si říci, co mě zajímá, ty pověstné sovětské filmy, které mají specifickou barevnost, specifickou strukturu, jsou obecně specifické, ty jsou tedy také točené na Orvo?
Ten materiál se jmenoval Soft Color, U nás pak vznikal materiál, který jsem...
U nás se na něj netočil,
předpokládám. Fomokolor. Já vám to vysvětlím. Vlastně chci říct, že stále to bylo ORoVo, ta technologie, ale v Sovětském svazu, v těch pobaltských zemích třeba mohl mít jiné označení. Ale stále by to byla stejná technologie.
Ale ta kvalita byla úplně diametrálně odlišná. Když si vezmeme naše filmy, které jsme tady za doby socialismu natáčeli a vídali, tak oproti tomu, co když jsem přišel sovětský film, tak ta barevnost byla někde úplně jinde.
Ta barevnost byla právě jinde i kvůli tomu, že v Sovětském svazu nebyly už vůbec prostředky na to, aby se točilo na negativ Eastman Color. Jo? U nás se točilo na negativ Eastman Color, kopírovalo se na ORoVo. A ti tvůrci na to měli poměrně velký vliv, dbali na to, aby ty kopie vypadaly dobře, i když samozřejmě vždycky dobře nevypadaly, zatímco v tom Sovětském svazu i v pobaltských zemích se točil na softcolor, který možná měl trošku horší kvalitu.
Počkejte, ale... pobaltské země byly součástí Sovětského svazu, takže ty měli výjimku?
Já o tom mluvím kvůli tomu, že v různých částech Sovětského svazu se používaly různé materiály pod různým označením, vycházely ze stejné technologie, čili stále můžeme říct, že to je ten ORoVo region, ale daleko méně se tam točilo na negativ Eastman Color a daleko horší bylo laboratorní zpracování. Možná proto je ten dojem, že je to dneska horší. Nicméně, co je podstatné říct, celá tahle technologie vůbec neexistuje. Čili my nevíme, jaká byla barevnost, jaká byla specifika chemická toho materiálu ORoVo. A tuto věc potřebujeme, když chceme nastavit sken, když chceme digitalizovat pozitivní materiál a když chceme digitalizovat negativ Eastman, protože vlastně z toho negativu musíme vytvořit jaksi takový otisk toho materiálu v té pozitivní podobě, aby souzněl, konvenoval s tím materiálem ORoVo, čili dochází ke křížení těch technologií a to je informace, která nám při té digitalizaci nesmírně chybí. A mě trošku pobuřuje, že u nás se právě jsme ve vědeckém pořadu, tak tady to snad mím říct s dovolením, že se na tu vědu pohlíží jako na něco takové jako druhořadého a ve světě vznikají vědecké projekty, třeba ve Švýcarsku obrovský projekt, který v poslední době v rámci teda toho Horizontu, to znamená, to je ten jako nejprestižnější projekt v Evropské unii, tak byl vytvořen za účelem objektivizace fotochemických vlastností filmové suroviny v digitální podobě pro zachování hodnověrného jasového a barevného podání filmového obrazu pomocí fyzikálního vzorkování emulzí. A nejvíce se týká barevných filmů. Ten projekt vycházel z takového předchozího projektu, který se jmenoval Film Colors. Snažil se popsat různé jaksi barevnosti nebo aspoň vyjmenovat barevné materiály. A tu barevnost tady mimochodem na ten projekt dostali více než 80 milionů korun. Takže opravdu byl velice
ve
hodně...
Švýcarsku.
Je to projekt konzorcia, ale jsou v něm jenom západní země a chtějí zkoumat i dneska ten jaksi středoevropský východoevropský materiál, který je pro ně ta největší neznámá, když oni v těch sbírkách mají třeba v Bundesarchivu jenom toho materiálu trošku jaksi okrajově ve srovnání s tím, kolik ho máme my, u nás naprosto převažuje. Jo? Čili chci jenom říct, že taková ta věta, kterou jsem onekdy slyšel, že ORoVo není problém, že je to vyřešeno, že to je taková jako pavědecká formule, která vůbec jaksi nesleduje ty trendy v zahraničí, ve výzkumu i u nás se tomu v té střední Evropě v různých zemích jaksi i výzkum věnoval, dokonce i u nás v České republice, ale už ten výzkum nepokračuje.
Ano, říká pro tuto chvíli Miloslav Novák, archivář specialista Českého rozhlasu, který se věnuje pozorně tématu rekonstrukce, tedy digitalizace starých filmů. Na Českém rozhlase Plus je teď čas na aktuální zprávy a pak se k vám s tématem znovu vrátíme. A ve druhé části našeho pořadu o digitalizaci filmu s archivářem specialistou Miloslavem Novákem se brousíme i do českých vod filmové digitalizace. Zelený Petr Čepek, to je asi ten nejvýraznější příklad, jak digitalizace může také dopadnout. Hezký poslech nadále přeje David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Na Než se dostaneme k zeleným odstínům zmiňovaného herce, řekněme si to, co je docela podstatné. Proč musíme digitalizovat filmy? Musíme?
Rozhodně musíme a musíme kvůli tomu, že celá kinematografie je už dnes digitalizována. Nejprve se digitalizovala postprodukce, že jo? Celá ta digitalizace začala vznikat v polovině 90. let po tom, co pronikly do nových filmů, do výroby nových filmů, do produkce, do postprodukce digitální technologie, triky. Filmy jako Terminátor 2 nebo Jurský park. Potom se zdigitalizovala ta část snímání, jo, natáčení, čili digitální kamery. A nakonec se digitalizovaly kina. To je věc poměrně nedávná. Čili ve všech kinech dneska spíš jako v jejich menší části nemáme už filmové kopie. U nás třeba už neexistuje v Praze slavná filmová laboratoř na Barandově. Dnes je vlastně pro ten středoevropský region nejbližší laboratoř filmová ve Zlíně. Jak jsme řekli, výrobci filmových materiálů velice omezili svou činnost, někde dokonce přestali třeba materiál negativní nabízet. Takže tohle je důležité si připomenout.
Vezměme si ten slavný filmový kotouč, krabici se starým filmem, když jde na digitalizaci nebo k digitalizaci. Co se s ním všechno děje?
Film, než to znamená, jaký film, co se digitalizuje. Dříve se vedly u nás spory o to, jestli digitalizovat kopie nebo originální negativ. Jsem rád, že tahle věc se už i u nás vyjasnila. Je naprosto zřejmé, že v zahraničí záměry digitalizovat kopie nikdy nebyly. Jiná věc je u těch filmů takzvaně němých, a u těch zvukových filmů barevných, o kterých se dneska bavíme převážně. My musíme zdigitalizovat negativ, protože tam je těch informací nejvíc, to je ta originální kvalita toho filmu, ale my nemůžeme překlopit ten negativ jednoduše do pozitivní podoby. Jo. My musíme jako referenci použít nějakou pozitivní kopii, která pokud možno pochází z premiéry nebo ze schvalací projekce. A my musíme vidět, jak degradovala. Co se tam všechno změnilo? Teď mluvím o té vnitřní kvalitě obrazu. Pokud nemáme tu referenční, ano, dochovanou kopii k tomu, která nám řekne, jak překlopit laicky ten negativ do té pozitivní podoby, je dobré mít třeba pro srovnání víc kopií. A hlavně musíme o té kopii něco vědět. A úhelným kámenem toho problému je to, že ty kopie referenční z té schvalovací projekce premiéry se často nedochovaly, nebo o těch kopiích nemáme informace, máme kopie distribuční. Já to můžu krátce vysvětlit na výtvarných dílek. Tam je přeci pro nás důležité znát složení těch barevných pigmentů, těch obrazů, aby jsme mohli k tomu konzervování, restaurování přistoupit. No a u toho právě, u toho Orva nemáme. Takže my u té kopie často nevíme.
Tady u toho východoněmeckého materiálu.
Ano, u těch materiálů vůbec v tom Orvo regionu, jo? To nevíme často, protože ty pozitivní kopie jsou často, jak přesně říkal Jiří Mencel, vybledlé, vysvícené. A někdy ani je nemáme identifikované, někdy teda nevíme, z jaké doby jsou a hlavně neznáme ty jejich vlastnosti. A to, co u nás bohužel moc zatím neprobíhá, je jaksi ten objektivní korelát, ten vědecký přístup, poznání těch chemicko-fyzikálních vlastností, jaksi to specifik toho materiálu, aby jsme třeba věděli, jak ten materiál digitalizovat, aby jsme dokázali potvrdit nebo vyvrátit, nebo trošku jaksi nasměrovat jiným směrem ty vzpomínky nebo odhady odborné, byť odborné, kvalifikované restaurátorů, archivářů, tvůrců. Možná je to jeden z důvodů, proč u nás jsou ty spory tak velké. V sousedních zemích nejsou, tam tvůrci teda s restaurátory velice dobře spolupracují, protože to vodítko tady chybí a protože barevnost jako největší problém digitalizace a restaurování českých filmů je velice jaksi klíčová věc nebo klíč k tomu, jak si na to vyzrát, jak to vyjasnit. Čili tím krokem, který předchází digitalizaci, je očištění, dezinfekce těch materiálů, často odplísnění. A pak přichází věc, která je nejvíce podceňovaná, to je digitalizace. Opaku, že nemluvím o nějakým přepisu, obtahu, náhledu na mobilním telefonu, kameře nebo nějaký telesignál, mluvím o intermitentní digitalizaci na skutečně skeneru v pravým slova smyslu, kde můžu všechny tyhle věci nastavit, kde můžu ten skener kalibrovat a kde můžu jaksi popsat standardním způsobem ty data a vztáhnout je k nějakým tím objektivním korelátům, optické hustotě a tak dále. U nás je takový mýtus, kterýmu se říká prostá digitalizace. To bych řekl, že je třetí důvod, proč jsou u nás ty spory tak velký. Myslím, že ho vymysleli právníci, kteří technologii pochopitelně nerozumí. A ten mýtus říká, že ta digitalizace není vůbec žádný problém. Myslím v tom workflow, na které jste se ptal, jako ta druhá etapa toho té digitalizace v tom širším slova smyslu. Prostá digitalizace podle nich znamená, že tam nějaký tlačítko na tom skénu, to se zmáčkne přeci automaticky, ty digitální technologie, ty jsou všechny chytrý, to je všechno smart a ono se to všechno jako zařídí, páč, to je přeci automat, to je stroj. Jenže ten stroj musíte nastavit, abyste mohl nastavit, tak musíte znát, jak si to orvo, tu akfu. A to vy nevíte, tak to nastavíte jako Kodak standardně a teď máte jiný výsledky. Takže prostá digitalizace jako problém možná ovlivňuje to, že se u nás podceňuje digitalizace. Další fází je archivace, ty restaurované kopie můžeme uchovat dlouhodobě digitálně, ale můžeme uchovat taky fotochemicky. V Polsku se vlastně každý digitálně restaurovaný film uchovává zároveň jaksi z toho projektu důležitého celovečerní.
V těch dvou podobách.
I fotochemicky.
Ano.
Protože on,
to znamená,
on, že laser exponuje tu fotochemickou surovinu, opět ten negativ, tak z něj vyrobíme znova negativ. Znova to, co bylo před 100 lety, před 50 lety a my víme, a v tom mají všichni archiváři obrovskou pravdu, že ty filmové materiály vydrží daleko déle než ty digitální data.
Když vás přeruším teď na chvilku, tak slovenští politici před rozdělením Československa rádi zdůrazňovali, že Slovensko má svoje specifika, tedy specifika. Teď to vypadá, že česká kinematografie nebo český stát možná i má svoje specifika v digitalizaci filmu. Je tomu tak? Protože jestliže nejsou problémy na Slovensku, v Maďarsku a nejsou v Polsku, proč jsou v České republice?
Já bych řekl, že to je takový švejkovský přístup, že to trošku souvisí i s naší náturou a zároveň na obranu všech našich archivářů nutno přiznat, že my jsme na rozdíl od všech středoevropských zemí s tím začali daleko později a nevznikli...
To není přednost ovšem.
Prosím?
To ale není přednost.
Není to přednost, ale je to omluva, že jaksi není chyba jenom na straně, řekněme, archivářů. Vůbec ne, jo. Prostě začali jsme s tím později, významně, začali jsme s tím nejpozději ze všech středoevropských zemí. To je podstatné říct. A zároveň podstatné říct, že u nás to třeba mají na Slovensku, kde v souvislosti s digitalizací, s tím projektem, vzniklo digitalizační pracoviště, který patří přímo Slovenským filmovým ústavu. Já jsem vlastně tam 5 let taky působil a na tom pracovišti se provádí výzkum a zároveň se tam nakoupili zařízení, skener, digitální projekce, restaurátorské pracoviště a tam se vyučili ti pracovníci to, aby mohli udělat takový velký množství filmů, o kterých jsem mluvil, aby to mohli udělat s vyvarováním se všech těch chyb a pochopitelně tam chyděli tvůrci na schvalovací projekce a tak dále. Čili já bych řekl, že to je jednak specifikum, že máme u nás, že to je prostě tím naším švejkovstvím a pak je to i objektivní okolnostmi, čili my jsme pozadu, jak v té kvalitě, tak v té kvantitě.
Kdy a kde digitalizace starých filmů začala?
Digitalizace začala v podstatě už v 90. letech, ale to byly takový ty obtahy, náhledy, jo? Takový ty pracovní, říká se tomu odborně surogáty, někde na internet, nebo já nevím, na VHSku, na DVDčku. Ale ta digitalizace, která by umožnila po jejím skončení takový výstup, který bude srovnatelný s vjemem, který měl divák v okamžiku té premiérové nebo schvalovací projekce v kině, čili ten obrázek musí mít například takovou velikost, takové rozměry, takové rozlišení, jako měl ten obraz, zvětšený obraz v tom kině. Každý přece ví, jak velký obraz v kině, jak velký obraz na mobilním telefonu. Takže ta začala počátkem nového tisíciletí. U nás digitalizace začala až v souvislosti s Markétou Lazarovou. Myslím, že to bylo v roce 2011, že to byl vlastně druhý film po těch krátkých filmech Jana Špáty. A v okolních zemích, třeba z Maďarsku, tam to začalo v roce 2004, na Slovensku v roce 2008, v Polsku 2010. Proč začala digitalizace? To souviselo s tím, že už se digitalizovalo z té kinematografie všechno, protože když chcete jít na koncert, když chcete jaksi poslechnout si hudbu starých mistrů, nebo chcete jít do galerie, chcete se podívat na obrazy impresionistů, chcete si přečíst skvělou knížku, starou, já nevím, z nějakých realistů, romantiku, tak všechny tyhle věci jsou dostupné pro veřejnost. Galerie to můžou reprodukovat, knihovny, muzea, a koncertní síně, ale díky tomu, že nebyl obsah pro ty digitální kina, myslím ten archivní, to kulturní dědictví, rázem tím, jak skončily kina, a nebyly digitalizovaný. To už se dneska vyřešilo, většina kin je digitalizovaných, tak nám chyběl ten obsah těch archivních filmů v digitální podobě. Chybí stále, když se to samozřejmě, jak jsem popsal, zlepšuje. Tak jsme se dostali do situace, že ta kinematografie vlastně v porovnání s ostatními oblastmi umění diskvalifikovaná, protože k ní není přístup. Myslím k tomu kulturní dědictví z oblasti kinematografie.
A zeptám se ještě jinak, kdo je takovým světovým nebo evropským tahounem digitalizace filmu?
Světovým nebo evropským? Tak rozhodně je to Hollywood. Vlastně, když mluvíme o digitalizaci filmu, musíme říct ještě jednu věc. Ono se to může pokazit jak ve fázi digitalizace, digitálního restaurování, tak ve fázi prezentace těch digitálních kin. Tím tahounem, protože ten vlastně vymyslel standard digitálního kina, byly překvapivě možná pro nás hollywoodský studia, který vždycky ve Spojených státech amerických na kvalitu dbali, dokonce i jaksi v otázce kontroly, analýzy, kalibrace kin v té poslední fázi, kde se to může taky pokazit. Takže to je jedna oblast a v Evropě je to jistě třeba z L'Immagine Ritrovata v Itálii.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Posloucháte vědecké interview s odborníkem na digitalizaci filmu Miloslavem Novákem, specialistou, archivářem Českého rozhlasu. A my se teď podíváme na Ministerstvo kultury České republiky. Tam totiž byla svého času tehdejším ministrem Danielem Hermanem zřízena expertní skupina jako nezávislý poradní orgán. Tam také v roce 2018 už za působení ministra Šmída vznikla dohoda o spolupráci Národního filmového archivu a FAMU o použití metody takzvaného vzorkování, která umožňuje autorům filmů vyjádřit se k budoucí digitální podobě jejich děl. Jak se podařilo zúžitkovat výsledky práce expertní skupiny a jak se promítly do další digitalizace českých filmů? Písemně Českému rozhlasu na tuto otázku odpověděla tisková mluvčí citované instituce Petra Hrušová. Začtěme se do obsahu sdělení.
Na základě memoranda o spolupráci při digitálním restaurování českého filmového dědictví, které dne 3. března 2017 přijali Ministerstvo kultury, Národní filmový archiv, FAMU a Státní fond kinematografie, ministr kultury Herman jmenoval expertní skupinu ve složení Ivo Marák, Michal Kratochvíl, Matěj Strnad, Pavel Rejholec a kameraman Vladimír Smutný. Expertní skupina byla ustavena jako nezávislý poradní orgán pro potřeby stran memoranda. Na jejím základě v roce 2018 za působení ministra Šmída vznikla dohoda o spolupráci Národního filmového archivu a FAMU o použití metody takzvaného vzorkování, která umožňuje autorům filmů vyjádřit se k budoucí digitální podobě jejich děl. V roce 2019 pak vznikla smlouva o dílo mezi Národním filmovým archivem a FAMU o vzorkování tří děl. Působení expertní skupiny bylo dočasné. Její závěry a doporučení jsou využity v podobě uplatnění zmíněné metody vzorkování.
Tolik tedy z písemného vyjádření Ministerstva kultury České republiky. Proč jsme se ptali? Protože ze všech analyzovaných filmů komise konstatovala, cituji, že 3 filmy nelze přijmout jako restaurované. S odůvodněním barevné korekce nejsou pečlivě provedeny a nevyvážení barev je rušivé. Film Adelheid má problém s nazelenalou pletí herce a tak dále. Zpět k Miloslavu Novákovi, našemu dnešnímu hostu. Adelheid je tedy onen případ zelené pana Čepka.
Já jsem si přečetl v lednu 2016 článek Marcela Kabáta v Lidových novinách, který se jmenuje Tajemná barva pleti poručíka Chotovického. A on tam říká, čekat strojově perfektní obraz by určitě bylo nemístné, přestože člověk při sledování filmu neubrání otázkám. Má Petr Čepek, co by poručík Chotovický, tak zelený obličej proto, že postava trpí žaludeční nemocí. protože se to nepovedlo tak docela vyladit původním tvůrcům, nebo to nezvládli restaurátoři. A je pocit, že mám v kině po většinu času na očích sluneční brýle, součástí Vláčilova záměru. Je to chyba jeho nebo někoho jiného? Tady vlastně ve třech větách se říká, že ten problém může být kdo ví kde. Já jsem tomu, přiznám se, nevěřil, že je pan Čepek zelený a že teda si to vypadá, že mám sluneční brýle. Tak jsem šel tedy se podívat do kina Oko, které ten film promítalo po tom, co byl digitálně restaurovaný. Vzpomínám si, že už se tehdy ohlašovalo, a to bude jedna z posledních projekcí v Praze, nevím proč. Sedl jsem si někam do přední lavice a ona se vždycky říká, víte, že běžný divák tyhle věci nepozná, jo? že to je pro odborníky, to je pro ten vědecký pořad, když jsme v něm. Ale stala se mi tam taková věc, která mě teda přesvědčila, že by bylo dobré se opravdu trošku na tu věc objektivně zajímavě podívat a hlavně ji vyřešit. Já ji rychle popíšu. Seděl jsem v sedačce vedle nějakých dvou hostů, asi to byl tatínek, strýček a jeho potomek a myslím, že skokově od nějakého dílu filmu, filmy se dělí do dílu a vlastně tak je to pak rozděleno i při té digitalizace. Vidíme to, můžeme to poznat těmi značkami v rozích, kde se přepínal jeden projektor na druhý. Najednou skutečně ten Čepek zezelenal. A ten potomek vedle, já nevím, se zeptal toho strýčka nebo toho tatínka, proč ten jako pán je tak zelený. No a já myslím, že rodič nebo i strýček musí vždycky tomu dítěti ty věci vysvětlit, tak on mu to vysvětlil překvapivě jako tady pan Kabát z Lidových. No, on říkal, víš, oni jako v té Anglii špatně se stravovali, tak asi má vředy. No. A tohle mě přesvědčilo o tom, že to pozná i běžný divák. A bohužel došlo v tom filmu k tomu, že po několika minutách, zrovna když zazněla tahle domněnka, hypotéza potvrzená tím strýčkem nebo tatínkem, ten Petr Čepek tam někam běží na to, ale tu začne zvracet. Jo? V tom scénáři Lauter nic takového není. Samozřejmě Čepek jako neměl žaludeční vředy. Ale já tím jenom chci říct, že nejenom, že to pozná běžný divák, ale dokonce to může znít význam, obsah filmu, dokonce i scénář. A já vůbec nechci hodnotit, kdo za to může, to ať tady vyřeší Lidové noviny. Ale myslím si, že je to věc, která se i na veřejnosti, nejenom odborné, neprobírá. A je vidět, že si toho všímají politici. Bývalý ministr kultury pan Šmíd v roce 2017 poslanecké sněmovně řekl, ještě v době, kdy jsem dávno nebyl ministrem, tak jsem opravdu viděl některé filmy, které se mi také hrubě nelíbily. Takže já slibuji, že udělám vše, co bude v mých silách, abychom změnili ten systém digitalizace. To bylo v reakci na nějakou interpelaci právě v souvislosti s tím, že filmy jsou špatně udělané. Já myslím, že teďka je zrovna čas, kdy jsou zavřený kina, kdyby se měly uklidnit emoce a kdyby jsme všechny ty problémy, o kterých jsme mluvili, měli začít řešit trošku jako vstřícným způsobem. Obě strany, neměly by se napadat. A co se týče metody vzorkování, která vznikla v souvislosti s projektem výzkumu na ministerstvu kultury, jehož výsledkem je nějaký certifikovaný metodiky, kterým se teda měly ty archivní instituce.
A s tím principem vzorkování dneska tedy souzní.
Vysvětlím, že vybrané části toho filmu, typické scény, to zná, já nevím, podvečer, pak nějaký speciální osvětlení, při petrolejkách, při svíčkách jeli v tom filmu, pak denní scény, noční scény se vyberou jako charakteristické, reprezentativní pro ten film. Ty se udělají tady tou metodou výzkumnou, založenou ale především na subjektivních zkušenostech. Bohužel není tam ten objektivní korelát. Ten by se tam měl přidat v budoucnu, protože ten výzkum by měl jaksi pokračovat. To je chyba.
Takhle se to dělá i v zahraničí?
Určitě.
Takže tam subjektivní prvek je vždycky.
Ten je tam vždycky, ale jak já jsem pracoval na Slovensku, tam jsme se zabývali výzkumem i v této oblasti, když jsme dělali každý film. Takže chybí tam ta objektivní veličina, ale ty vzorky jsou jistě hodnotné, dobré a mohou posloužit k tomu, až když se bude ten film dělat, tak ho udělat podle těch vzorků. O tom, jestli můžou posloužit, aby jsme udělali film dobře nějaký jiný, natočený na stejnou surovinu, tam bychom potřebovali ten objektivní korelát silnější, těch dat jako víc. Takže ono, určitě to nelze univerzálně využít u všech filmů, ale například pokud existují vzorky k filmu, já nevím, Adžije Kocour, tak jistě by se měly využít při digitálním restaurování filmu Adžije Kocour.
Počkejte, říkáte, jestli existují
vzorky. Až přijde Kocour, promiňte.
Ano, ale vy říkáte, ty vzorky, jestli existují. Ty vzorky se dají objektivně vytvořit z každého digitalizovaného filmu.
To jistě, ale ten projekt, o kterém se tady mluví, výzkumný, který trval 5 let a certifikoval Ministerstvo kultury, ten udělá vzorky jenom z omezeného počtu filmů.
To znamená, nevznikají znovu ty vzorky?
To bychom se museli zeptat Ministerstva kultury, jestli vznikají znovu, pokud já vím a jak si myslím, že když se nějaký film digitálně restauruje, tak se k tomu přistupuje v tomto ohledu snad jako v zahraničí. Otázka, jestli se to přiznává, nebo jestli spory pokračují. Z toho, co jsem se pokusil zachytit před tímhle pořadem, mám bohužel pocit, že stále pokračují. To znamená, že se přizvou k restaurování tvůrci a že jsou tam restaurátoři. Takže to vzorkování se děje součástí digitalizace restaurování daného filmu, bohužel bez toho, často bez toho objektivního korelátu. Důležité je, kde se dělá. Jestli se dělá v zahraničí, tak se musíme myslet na to, jestli ta země má zkušenost s tím orvoregionem. Takže v tomhle ohledu se to vzorkování může dělat znovu při součástí toho digitalizace toho restaurování, pokud neexistují vzorky, řekněme, v nějaký databázi toho výzkumného projektu předaný na Ministerstvo kultury. Ale nesmí se k tomu přistupovat tak, že ti tvůrci jaksi tam budou přizváni v roli pamětníků, jo? Protože musí být přizváni jako v roli skutečně tvůrců. Proč? Protože tu věc řeší etické kodexy. My jsme tady mluvili jaksi o té praxi, o výzkumu, ale měli bychom říct, jestli existuje nějaká etika, jak vlastně k těm věcem přistupovat. Etický kodex Mezinárodní federace filmových archivů říká, že se nebudou restaurátoři pokoušet změnit či narušit podstatu původního materiálu nebo záměry jeho tvůrců. Druhá nejvýznamnější organizace, která sdružuje nikoliv již právnické osoby, ale fyzické osoby, ta má větší podíl v Americe, v Kanadě a tak dále. Ta se jmenuje Asociace filmových archivářů a ta zase má v etickém kodexu, že ukládá restaurátorům, aby činili taková rozhodnutí, která budou v souladu se záměry tvůrců. Takže jak vidíte, jsou tam obě ty veličiny a každý ten restaurátorský, to znamená jak, že to má být souladu se záměry tvůrců, tak se nemá pokoušet nebo měnit materiál.
Pokud jsou tedy tvůrci přímo u toho procesu, tak se dá předpokládat, že asi budou chtít, aby ten film se digitalizoval, ano, v tom jejich původním záměru.
A který je zachycen na tom originálním negativu a na té kopii, pokud se dochoval.
Ještě mi řekněte, jsou změny nebo při digitalizaci, když dochází k digitalizaci filmu, jsou ty změny vratné? Ta matrice zůstává. To znamená, ano, je možné teoreticky znovu ten film zdigitalizovat.
Nemyslím si, že kdyby kdokoliv z tvůrců mohl, když tvůrce byl ten, kdo to založil do té kamery, restaurátor to má teďka jaksi v ruce, když to restauruje archivář, zavřeje v archivu, že by kdokoliv chtěl ty původní substráty měnit nebo poškozovat. Ale zároveň je třeba říct, že tyhle věci se v minulosti děly. Možná k té specifiku, jak jste říkal, patří i to, že je tady taková vlastně obava, aby ten tvůrce něco nevylepšoval, historická, kterou často zmiňovala Blažena Urgošíková, což byla vlastně dlouholetá jediná restaurátorka ve smyslu, že prováděla tu rekonstrukci těch němých filmů, jak jsme o tom mluvili, bohužel již není s námi, která se tím jako velice zabývala a dávala často příklad režiséra Kolára z té doby předválečné, že on natočil filmy a pak chodil tehdy do předchůdce filmového archivu, do ústavu a ty své filmy, a často pak i jiné, ale to jsou dávné doby, přestřihával. Jo, takže možná, že tady je tato letitá předválečná obava, že by se něco takového mohlo dít, ale víte, ono se to neděje, že by někdo něco vylepšoval. Hlavně proto, protože je to strašně drahé, náročné. Jo? Takové příklady, jak jsem slyšel, že by přišel tvůrce a přimaloval do Markéty Lazarové, to tehdy padlo. Já jsem byl u toho obava, aby tam neumazal někde autobus, jo? Nebo si tam zase rozsvítil jedno světlo, že ho zapomněl ten kameraman. Tak to jsou naprosté nesmysly, že to by nikdo nezaplatil. To by byly tak drahé triky, to bychom museli do Hollywoodu. Čili spíš jsou to spory o tu barevnost, tu gradaci, kdo to vlastně ví, on to neví nikdo. A proto je potřeba mít tvrdý data, nějaký objektivní metody, který by nám napověděli, oni mají pravdu nebo oni mají pravdu. V zahraničí, jaksi je to, ten korelát je vždycky používán, ale není tak důležitý, protože nejsou ty spory tak podstatný. Poslední bod, by bylo dobré konečně upravit legislativu tak, aby umožňoval samosprávu restaurátorů. U nás neexistuje komora restaurátorů. Řeší se památkový zákon, víte, sám desítky let neexistuje. Na Slovensku existuje, v Německu existuje. Protože kdyby existoval, tak by to mohli dělat jenom opravdu certifikování restaurátoři, jak je to v zahraničí, a ty spory by se vyřešily uvnitř, jako v každý samosprávě.
Přejeme se tedy méně sporů, více digitalizovaných filmů v České republice. Mým dnešním hostem byl Miloslav Novák, graduovaný filmový restaurátor, takto z archivních programových fondů Českého rozhlasu. Děkuji vám za vaši účast.
Děkuji vám za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje mikrofonu David Šťáhlavský.